Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus, evaņģēlija, kā to pierakstījis Svētais Jānis 10. Nodaļā, lasīsim no 11. panta tālāk līdz 18. pantam. Es esmu labais gans. Labais gans sadod savu dzīvību pat savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un mana avis pazīst mani. Itin kā tēvs mani pazīst, es pazīstu tēvu. Un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir cita savas, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi. Un būs viens ganāms pulks un viens gans. Tāpēc tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava tēva. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, lai slavēts Tavs vārds mūžu mūžos. Mēs lūdzam sūti savu garu savas draudzes vidū, ka Tu uzrunā mūs un stiprini, atklājot savu vārdu patiesību, ka Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība. Un ka tie kļūst arī pat daļu no mūsu dzīves, kas mums palīdz būt pat gais uz mūsu ceļiem. To lūdzam Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdīties, lūdzu. Mīļā draudze, kā jau minēju, šī svētdiena ir labā gana svētdiena. Starp citu vārds gans Bībelē pieminēts vairāk kā 500 reižu. Tātad šis vārds ir ārkārtīgi iekšēji saturīgi. Svarīgs vārds, kas mums apzīmē Dievu, kas mums palīdz saprast, kā tad viņš ir, kāds viņš ir. Mārtiņš Luters savā laikā ir teicis tādus ļoti mīļus vārdus par šo evaņģēliju. Viņš ir sacījis, tas ir tāds ļoti vienkāršs, patiesu un mierinošs evaņģēlijs, kas jauki un mīlīgi attēlo mums Kungu Kristu. Un māca, kāds cilvēks viņš ir, kādus darbus viņš dara un kā izturas pret ļaudīm, lai iedrošinātu tuvoties Kristu. Vienā vārdā draudzīgs evaņģēlijs. Jēzus mācība par labo ganu apstiprinājās viņa paša dzīves pēdējā nedēļā. Mēs atceramies klusās nedēļas notikumus. Viss, ko Jēzus māca, viņš pats arī vēlāk to īsteno. Viņš apsola un vēlāk arī piepilda savus vārdus. Viņš ne tikai piepilda savus vārdus, bet viņš saturiski paskaidro pārējai pasaulē, kas ir radīta, ka tas ir šīs pasaules dēļ. Tad tas nav notikums atšķirts, bet tas ietekmē šo pasauli. Tātad šīs trīs lielās lietas, ko mēs pazīstam pie pēdējās nedēļas, tātad ciešanas, nāve un augšām celšanās. Šīs trīs svarīgās lietas, uz kā balstās izpirkums, lai izpirktu cilvēci no ļaunuma varas, no nāves lāsta, no pazušanas briesmām. Tātad skaidri pateikts, ka Jēzus šis darbs ir darīts mūsu vietā, lai mēs tiktu attaisnoti. Tātad ļoti skaidri, nepārprotami. Un šajā tekstā, ko mēs šodien esam lasījuši, es gribētu uzsvērt tādus trīs pantus, kur nedaudz atkal tas parādās. Un tagad klausamies. Pirmais, uz ko Kristus norāda, viņš saka, es esmu labais gans, kas atdodu savu dzīvību par savām avīm. Tātad te ir norāde, ka mūsu dēļ viņš uzņemas nav. Otra lieta, 14. Pantā ir teikts šādi. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis un viņas pazīst mani. Un tālāk Jēzus turpina, kā tēvs mani pazīst, tā es pazīstu savu tēvu. Tātad šī pazīšanās, savstarpējā pazīšanās norāda uz to, ka tā ir kādu iekšēju zināšanu saprašanas jautājums. Jo vārds pazīt uz to norāda. Un trešais. Vēlreiz tiek apliecināts 17. Pantā. Tāpēc tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Kāpēc tēvs mīl savu dēlu? Bībelē jaunajā derībā ļoti skaidri Jāņa evaņģēlijā tas ir pateikts, tāpēc, ka viņš klausa mani. Un atcerēsimies apskaidrošanas kalnu, tas ir viens no pazīšanas jautājumiem, kad trīs no mācekļiem tika uzaicināti līdzi apskaidrošanas kalnā, tad notikums, pie kā šis apskaidrošanas kalns ved, pie pazīšanas jautājuma. Jo tur šī balss, kas skanēja no debesīm, proti no mākoņa, skaidri bija dzirdams visiem trīs mācekļiem, kas bija tajā kalnā. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts, viņu jums būs klausīt. Tātad šī ir iekšējo zināšanu bāze un pamats, uz ko stāvot, cilvēks var saprast, kāpēc, jeb kā mācekļi toreiz saprata, ka tas ir viņu kungs. Nu, lūk, mīļie, un te mēs redzam, ka viss šis lielais stāsts par Kristu jaunajā derībā ir tādā vienā notikumā, vienā lielā apzīmējumā, proti kā labais gans, ielikts iekšā. Jēzus piepilda bauslības lāstu, kas cilvēku pakļauj postam. Šis likums, kas cilvēkam nav izpildāms, paša spēkiem, tam ir jābūt kādam risinājumam. Un šis risinājums ir Jēzus, kurš ir uzņēmies šo postu uz saviem pleciem. Viņš ir uzņēmies tavu dzīvi, tavas dzīves nedienas un likstas, viņš ir licis uz saviem pleciem, lai to visu iznestu šajā krusta nāvē, lai pa to nomirtu un trešajā dienā augšām celtos. Redziet, mīļie, mēs dzirdam šo evaņģēlija, brīnišķīgo evaņģēlija stāstu, un tas liecina par to, ka pasaule piedzīvoja Kristus augšām celšanās dienā, proti šo lielo pārmaiņu laikmetu. Iesākās jauns laikmets. To, ko mēs šodien pazīstam kā Dieva žēlastības laikmets, jaunās derības laikmets, ar ko tas ir piepildīts? Tas ir piepildīts ar dievišķās piedošanas, ar viņa mīlestību pret cilvēku, izlīguma laikmets. Citiem vārdiem sakot, lai Dievs varētu satikt cilvēku, un lai cilvēks zinātu, ka Dievs viņu mīl, tāpēc ir šis glābšanas laikmets dots pasaulē. Pateicoties Kristum ar evaņģēlija starpniecību, šis Kristus darbs, kā evaņģēlijas stāsts, tiek nodots draudzei, baznīcai, uz ko būvēt jauno valsti, jauno pilsonības status, to, ko mēs šodien pazīstam, kā kristiešu status. Evaņģēlijas sludināšana ir nepieciešamais darbs, jeb kā savā laikā Mātiņš Luters sacīja, tas ir tiešais Dieva darbs, caur ko viņš rada jaunos izglābtos bērnus nākamai pasaulē. Un proti evaņģēlijas sludināšana, tā ir vēsts par labo ganu. Gana amats un tēls Bībeles atklāsmē ieņem ļoti nozīmīgu lomu. Ja mēs paskatāmies šajā kontekstā par labo ganu, ko pravietiskais laikmets par to saka? Ko saka laikmets? Nu, sacīsim, 6. Gadsimts pirms Kristus, 8. Gadsimts pirms Kristus, tajā laikā dzīvo tādi pravieši kā Joēla, Jesaja, Ecihiēls, 6. Gadsimtā dzīvo Jesaja. Ko viņš saka? Un Jesaja vienā no savām atklāsmēm, kur viņš saka, tā saka tas kungs, kad viņš dodas pie Dieva tautas, ir tāds ļoti interesants vārds, ko es vēlos nolasīt, kas attiecas tieši uz šodien. 40. Nodaļā, 17. Pants, lūk, ir rakstīts sekojošais. Kā gans, tas kungs ganīs savu ganāmo pulku. Viņš ņems jērus savās rokās un tos nesīs savā klēpī un sargās avju mātes. Kas ir avju mātes? Šī tālainā valoda stāsta par to, ka tās ir nākamās pasaules draudzes. Avju mātes ir draudzes, kurā dzimst jēri, proti bērni. Draudze ir vieta, kurā dzimst Dieva bērni. Proti tieši draudzes vidū caur kristību notikumu dzimst Dieva bērni. Tātad šis pravietiskais vārds no pagājušās pasaules ziņo par nākamo pasauli, kurā tas notiks. Šodien mēs esam liecinieki notikumiem, draudze kā eksistenciāla vienība, kurā notiek dievišķis darbs. Proti Dievs rada savus bērnus, un viņš tās uztur pie avju mātes krūts. Viņi tiek paēdināti, apkopti, aprūpēti ar Dieva vārdu un sakramenta palīdzību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kamēr viens cilvēks apmeklē baznīcu un draudzi, viņš ir pakļauts aprūpei, viņš ir pakļauts ganīšanai, viņš ir pakļauts Dieva mīlestības darbam. Tikko cilvēks pārtrauc nākt uz draudzi, viņš ir pakļauts vilkiem. Un kādā brīdī vilki viņu noplēš. Šis teksts Jesajas grāmatā, tālāk Ecihiēla grāmatā, proti praviešu laikmeta pasludinājumā ir teikts, ka vilki to vien gaida, ka kāds iziet ārā no šīs no šī klēta, kas pamet avju māti. Viņš ir mās jēriņš, neaizsargāts, viņš neko nevar pat vilkiem izdarīt, viņu ļoti ātri noplēš. Citiem vārdiem runājot, cilvēkam atstājot savu baznīcu, savu draudzi, viņa dzīve aiziet pa pieskari, jeb sabrūk un tā tālāk. Vecās derības laikmetā mēs pazīstam tādu personāžu kā Dāvids, kurš savās dziesmās ļoti daudz runā par to, ka viņš ir izvēlējies, lai viņu cauri šai pasaulē un dzīvei vada Dievs, kā gans. Mēs visi labi atceramies 26. Psalmu, kurā Dāvids saka, tas kungs ir mans gans, un man netrūks nenieka. Viņš mani gan zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaļa ūdens. Citiem vārdiem Dāvids apraksta savas dzīves kompasu. Kompas, jeb, kā saka, labais gans, ir tas kungs. Tādā veidā, sacīsim, cilvēks ir šajā pasaulē aprūpēts, aplaimots un tā tālāk. Piemēram, 4. Gadsimtā viens no baznīcas tēviem, Kipriāns, kurš sacīja, kam draudze nav par māti, Dievs nevar būt par tēvu. Ja citiem vārdiem sakot, draudze ir tava māte un Dievs ir tavs tēvs. Tad abi šie ir vajadzīgi. Un tas īstenojas un piepildās draudzes vidē. Jāņa evaņģēlijas sniedz labā gana amata aprakstu. Mēs visi kādreiz esam stājušies darbā, kāds pienākuma klāsts, ir izskaidrots, kas ir mūsu pienākumi, kāda ir atbildība, un kas par to pēc tam pienākas, un tā tālāk. Ja? Tātad gans uzņemas rūpes par avīm. Šeit ir ļoti daudz sarakstītu grāmatu, traktātu, pārdomu un tā tālāk, un šeit ir tik daudz mulsinošu un aplamu un maldīgu priekšstatu, kā savā laikā Luters sacīja, ka tie tikai saputo cilvēku galvu, viņš pēc tam nekā vairāk nesaprot. Visādi skaidrotāji, maldinātāji pilna pasauli. Ko tad mums vajadzētu saprast? Ko tad evaņģēlijs māca? Evaņģēlijs māca, ka gans ir Jēzus Kristus. Savukārt tas, kas ir viņa pilnvarots, viņa prombūtnes laikā, ir iecelts un aicināts mācītājs, bet viņš nav gans. Es esmu ļoti daudzus rakstus lasījis par to, cik pārprasts ir šis jautājums par labo ganu. Ne mācītājs ir gans, kam jāgana cilvēks. Daudzu cilvēku priekšstatos, salasoties aplamu literatūru, ir radies tāds priekšstats. Bet tad ir ļoti ērti, jo mācītājs noteikti ir ar saviem mīnusiem, ar saviem plusiem, un tad ļoti ērti uz viņu nogāst savu vainu un teikt, nu tas mācītājs ļoti slikts, vai ne, un tāpēc ar mani ir slikti. Vai otrādi, un tikai tad, ja tas ir labs mācītājs, tad ar mani būs viss labi. Evaņģēlijs neko tādu neparedz. Tāpēc, ka tas nav balstīts mācītājā, tas ir balstīts evaņģēlija apsolījumā, ka labais gans ir tas kungs, un ka katram cilvēkam ir jāizvēlas savu atbildību saistīt šajos jautājumos vienīgi tikai ar Kristu, nevis ar draudzes mācītāju. Draudzes mācītāju uzdevums ir sludināt skaidru Dievu vārdu un izsniegt un aprūpēt ikvienu, kas nāk saņemt sakramentu, lai viņš saņemtu skaidru evaņģēliju vēsti un skaidru sakramentu altāra priekšā. Un citiem vārdiem vēl, ko jūs pašā dievkalpojuma sākumā vienmēr dziedat, grēku pasludināšanas apsolījumu. Un tagad atcerēsimies, ko saka Kristus. Es vēlos atvest atpakaļ pie evaņģēlija tekstu un parādīt. Jēzus saka šādus vārdus. Mana savis pazīst mani. Un es pazīstu viņus. Un tālāk viņš to balsta uz savstarpējo pazīšanos starp mani un starp sevi un savu tēvu. Mans tēvs pazīst mani tāpat, kā es pazīstu savu tēvu. Mīļie, tas iedrošina mums skaidri saprast, ka tieši Kristus ir tas, kurš nosaka mūsu likteņus. Tātad tie ir patiesie mērogi, kas nosaka cilvēka dzīves gājumu, viņa reālos notikumus, kas notiek ar tevi šajā pasaulē. Un tāpēc Kristuma centrālā doma bija vienīgi un tikai, sākot no Jeruzalemes, tālāk Jūdejā, visā Palestīnā un visā plašajā pasaulē, visām tautām pasludināt evaņģēliju, cauri pasludināšanu, cauri kristību viņas glābt. Kristus valstība. Kas ir Kristus valstība? Kas ir Dieva valstība? Dieva valstība ir tur, kur ir Kristus. Un tur, kur cilvēks ir iemācījies, iepazinies ar savu kungu, un viņš viņu ir atzinis par savu kungu. Un līdz ar to tā ir savstarpēja saprašanās, iepazīšanās, un līdz ar to tas ir cilvēkam devis skaidru saprašanu, jeb dzīves kompasu, kā viņam tālāk dzīvot. Mīļie, šī dzīves laikā nepārtrauktamies atrodos apdraudējumos. Nepārtrauktamies atrodamies tādos procesos, kur mūs kaut kas grib izšūpot ārā no šīs ticības Kristumu. Tie dažādi vēji, maldu mācības, aplam priekšstati, tie var būt viss kaut kas. Taču vainu nav jāmeklē tajos, kas slikti dara savu darbu. Par to viņa atbildēs. Vaina jāmeklē cilvēkam pašam sevī, cik viņš godīgi meklē un turpin to meklēt un darīt. Jēzus, piemēram, min savā lielajā apokaliptiskajā stāstā pat pasaules noslēgumu viņš sacīs, ka viņš visu cilvēci dalīs divās kategorijās – avīs un āžos. Un viņš neprasīs neko, kā vienīgi vienu jautājumu. Kā tu saprati, kā tu ticēji un kam tu sekoji? Viņam nederēs neviens arguments, ka man tur bija kāds slikts cilvēks, vai bija kaut kāda politiskā iekārta ne tāda, vai ne, mācītājs ne tāds, draudze konfesija ne tāda, vai vēl kaut kas slikts, bija vecāki ne tādi, brāļi ne tādi, ticības brāļi, māsa man pievīla un tā tālāk. Kristus neko tādu neteiks. Viņš ar ko tu darīji savā labā? Kā tu cīnījies tajā? Cik tālu tu mani pazini? Mīļie, tieši šī augšām celtais Kristus ir tas, kurš saka un apliecina, es esmu, tātad Dievs ir. Un mums jāturas pie viņa, kā pie sava labā gana. Un savu pārdomu noslēgumā stāsts. Stāsts ļoti vienkārši, bet ļoti skaidrs un saprotams. Stāsts par 10 nozagtām maitiņām. Kādam īpašniekam nozagt 10 aitiņas, 10 jērus, un pieteicās uz šīm 10 aitiņām divi pretendenti. Un tas konflikts nonāca līdz tiesai, pilsētas tiesā. Un tiesnes domāja kādu laiku un izdomāja, kad viņš turēs tiesu, kuram no šīm diviem pretendentiem pieder šīs 10 aitiņas. Un visu liecinieku ciema liecinieku klātbūtnē, viņš aicina abus pretendentus tiesas namā un arī 10 jēriņus. 10 aitiņus ieveda tiesas zālē. Un viņš saka, mans lēmums ir šāds. Abi pretendenti iziet ārā no tiesas zāles un abi pēc kārtas sauk šos jērus. Pārējie, kas paliek tiesas zālē, būs liecinieki. Tam, kurš tad ir īstais īpašnieks. Iziet pirmais pretendents un sauc tās 10 aitiņas. Sauc un sauc, sauc un sauc. Tās aitiņas kā stāv, tā stāv galviņas grozīdams. Viņam nesilts neaugsts. Un tad priekši netīšām pat pirmo zilvi, pateica otrais pretendents, kaitiņām galvas gaisā un klausās, kur viņš sauc. Un tikko viņš skaļāk pasauc, visas 10. Visas 10. Aulekšiem padurvīm ārā no tiesas zāles. Mīļie, tas kungs pazīst savus avis. Un avis pazīst viņu. Tik vienkārši. Šajā stāstā mums tas tiek pasacīts. Tas ir tāds dziļš iekšējas dabas jautājums, kas vada mūsu sirdsapziņu. Kā mēs tajā ieklausāmies? Ko mēs dzirdam? Kas tad ir tas lielais runātājs mūsos? Kas tas ir? Un ja mēs kā gods cilvēki zinām, ka tas ir nevis kāds Dievs, bet tā ir Kristus balss mūsos, ka tā ir Kristus balss tevī, tad tā ir pazīšana. To mēs saucam par evaņģēlisko pazīšanas stāvokli, kurā ir aicināts būt ik viens no mums. Lai Dievs mūs pie tā svētī, ka mēs tajā paliekam un dzīvojam. Un tas arī mūsu labais gans. Amen.